Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim e përmbajtjen e këtij emisioni. Pas vatrave të shumta të zjarrit pranë zonës turistike në Shëngjin, sot gjendja më e qetë. Presidenti i Kosovës mban takim me liderët e partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve. Analistët thonë se të gjitha partitë politike duan zgjedhjet e parakoshme. Garda Revolucionare e Iranit thotë se lideri politik i Hamasit është vrarë në Teheran. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lagët e zjarrit në malin e Shëngjinit thuhet se janë duke vazhduar ende, por raportohet për gjendje më të qetë sot. Se për të kuptuar më shumë se çfarë është gjendja aktuale, do të lidhemi me telefon me kolegen tonë Jetmira Delia. Jetmira, si është gjendja aktuale sot në Shëngjin?
Fatmirësisht situata në Shëngjin është drejt përmirësimit, të paktën sipas autoriteteve vendore. Prefektura e Lezhës ka njoftuar se gjatë ditës natës është punuar dhe janë shuar disa vata zjarri, por sigurisht rreziku ende mbetet. Prefektura ka bërë të ditur që ditën e sotme do të jenë sërish në teren të gjitha ato forca të zjarfikseve që ishin një ditë më parë, por do të dyfishohet numri i efektiveve të forcave të armatosura, do të shkojnë në rreth 300 efektiv që do të jenë në këtë aksion që do kryhet në rrugë toksore. Kjo për faktin se ekziston frika që vatrat e mbetura në malin e Shëngjinit të mund të reaktivizohen për shkak të erës, pasi zona e Lezhës dhe Shëngjinit njihet edhe për erërat e forta. Dhe ka qenë pikërisht ky shkaku që e agravoi situatën e krijuar që prej së shtunës së javës së kaluar, duke krijuar atë situatë që pam një ditë më parë, ku flakët e zjarrit përfshin edhe një kompleks turistik në zonën e njohur si Rana e Hedhur në Shëngjin, si dhe padrat e tij në Bregdet. Përveç forcave zjarfikse në shuarjen e flakëve janë angazhuar dhe një helikopter i Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe dy avion të ardhur nga Italia si pjesë të mbështetjes nga mekanizmi evropian i mbrojtjes civile. Sipërfaqe të mëdha me pyje me pisha janë shkëmbuar nga zjarri, por ende nuk ka një bilanc të dëmeve që kanë shkaktuar flakët e zjarrit. Ministri i Brendshëm ende në detyrë Tauland Valla ka qenë brëm në Shëngjin, ka thënë se po kërkohet edhe ndihmë tjetër nga jashtë për ta vënë në kontroll situatën, por gjithçka mbetet të shihet se si po paraqitet ajo gjatë paraditës së sotme. Ai tha se është në kontakte me misionin e NATO-s në Kosovë me KFOR-in për të marrë helikopterë të tyre, pasi është e pamundur me kapacitetet që ka vendi për ta përballuar dhe për ta neutralizuar situatën në zonën e Shëngjinit. Gjithashtu ai ka bërë të ditur se të dhënat e detajshme flasin se zjarri nuk ka qenë i qëllimshëm. Prej disa javësh pak Shqipëria është duke u përballur me flakët e zjarrit për shkak të temperaturave të larta, por ende ndonjë zjarrvënie të qëllimshme siç kanë thënë autoritetet. Situata ka qenë problematike në dy zona turistike kryesore në vend, që është Shëngjini dhe Vlora. Shqipëria ka rreth 127.000 të zjarfikse dhe 1.300 efektiv, si dhe dy helikopterë për të përballuar situatën që krijohet me zjarret, por vetë autoritetet kanë pranuar se janë të pamjaftueshme her pas here për të përballuar situatat të tilla si ajo që u krijua në Shëngjin, por të po shkon drejt përmirësimit.
Jetmira, të falenderojmë për këto informacione. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë emisionin nga studio në Prishtinë. Do të mbesim edhe mëtej në Shëngjin të çështja zjarreve. Në Shëngjin ndodhet edhe kolegja jonë Die Morina, e cila ka shkuar atje për pushime, dhe do të flasim me të se si është gjendja sipas saj. Përshëndetje Die.
Përshëndetje Arta.
Die, çfarë është duke ndodhur? Çfarë po shë aktualisht në Shëngjin?
Sot duket se është pak më qetë në kuptimin ka më pak tym se sa kishte dje. Dhe shihet që veç janë avionet në qiell në drejtimin e vendit të njohur si Rana e Hedhur, ku ka qenë gjendja më kritike dje, ashtu siç është edhe paralajmëruar nga autoritetet shqiptare, avionet nga Italia që kanë ardhur ndihmë për Shqipërinë, që nga mëngjesi sot janë duke u furnizuar me ujë dhe duke shuar zjarret në pjesën e Ranës së Hedhur, ndërsa te pjesa e qytetit Shëngjin, ku unë ndodhem aktualisht, duket dukshëm më mirë edhe për shkak se sot ka pak më pak erë. Djenja ndër shkacet për shpërndarjen e shpejtë të zjarrit ka qenë edhe era e fortë gjatë gjithë ditës që ka pamundësuar shuarjen e ose izolimin e vatrave të zjarrit. Ajo çka është dukur mbrëm në fakt që gjatë ditës nuk kishte rënë sy për shkak të dritës, sa kara erësira gjithë mali, është pa që nuk ka qenë vetëm 2-3 vatra zjarri, po ka pas në gjithë malin, është dukur si një pjesë vulkan, ta temë që figurativisht.
Dje, a ka turista, se thuet që ka nikur turista, ka turist dhe a ka energji elektrike?
Gjatë natës ka pas probleme me energji elektrike, e di që pat paralajmërime që do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në pjesën afër anës së hedhur, por pas problemeve nga zjarri afër portit të qytetit Shëngjem, ka pas ndërprerje të energjisë elektrike të kopaskoshme, ka pas shkëputje sekondash, ka pas shkëputje 5 minuta, 10 minuta gjatë gjithë natës, por sot duke që gjithçka është stabile, ndërsa te pjesa e qytetit ka pothuajse dy fishim të njerëzve, nuk e di nëse kjo ka ndodhur për shkak të evakuimit të banorëve nga pjesa tjetër, por që sot ka jashtëzakonisht shumë njerëz në qytetin e Shëngjinit dhe nuk duke as pak të shqetësuar pas asaj që ka ndodhje.
Pra turistët po i bën pushimet ashtu si që kanë menduar, do më thënë po bëjnë plazh?
Nëse plani ka qenë të bëhet plazh në qytetin e Shëngjinit, po, absolutisht po. Shumë njerëz, nuk di nëse kjo situatë ka ndiku që gjithë të koncentrohen në pjesën e plazhit ku është afër qytetit, por sot ka shumë më shumë njerëz, dukshëm më shumë se që ka pas dje, po flasë gjithmonë për pjesën e qytetit të Shëngjinit.
Dje të falenderojmë shumë për këtë bisedë, pushimet e mbara.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mban takim me liderët e partive politike për përcaktimin e datës së zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Se çka mund të pritet nga ky takim, do të flasim tani me Eugen Cakollin nga Instituti Demokratik i Kosovës, njohësi zhvillimeve politike në vend. Zotë Akolli, si sheni ju këtë takim këshillues të presidentes me përfaqësues të partive politike?
Thirrja e takimit nga ana e presidentes në afatin gati se më të hershëm ligjor për të konsultuar me partive politike lidhur me takimin e datës së zgjedhjeve, e shoh si përpjekje të presidentes për të matur, le të themi, pulsin e subjekteve politike sa i përket mundësisë së shkuarjes në zgjedhje dhe do të tentohet të shitet edhe si përpjekje presidentes pra për të ndjekur afatet dhe përcaktimet ligjore sa i përket datës së zgjedhjeve të rregullta, duke ditur që këto edhe mund të jenë zgjedhjet e para të rregullta të organizuara ndonjëherë në Kosovën pas pavarësisë veçanërisht.
Kur mund të mbahen këto zgjedhje? Në çfarë data?
Në bazë të ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme përcaktohet që mandati i kuvendit përfundon 30 ditë para periudës 4 vjeçare prej konstituimit të kuvendit, dhe rrjedhimisht presidentja ka një afat që si pas ligjit përcaktohet tjetë jo më herët se 60 e jo më vonë se 30 dit para përfundimit të mandatit, që në kuptan se presidentja ka aktualisht vetëm 4 data të cilat mund të ofrej subjekteve politike si data le temi kur mund të ketë zgjedhje të regull të kohore. Këto përfshin 26 janarin, 2, 9 dhe 16 shkurtin. Pra këto janë datat e vetme kur në Kosovë mund të ketë zgjedhje të regullta parlamentare, derisa çdo datë tjetër jashtë aktyre, dhe respektivisht më herët se këto paraqesin zgjedhje të parakoshme. Ajo çfarë ka rëndësi është që në çfarë do varianti më së vuni pra në Kosovë duhet kemi zgjedhje më 16 shkurt të vitit të ardhshëm dhe nuk ka asnjë mundësi që data të shtyhet për tek kësaj. Në këtë drejtim, presidentja edhe pse ka fat deri në mes të muajit tetor për ta caktuar datën e zgjedhjeve. Unë besoj që edhe si rezultati ndryshimeve ligjore lidhur me legislacionin zgjedhor, respektivisht reformës zgjedhore, ku është ndryshuar tazë numri i votës preferenciale, mënyra e votimit jashtë vendit, mënyra e numrimit të votave të kandidatëve. Për gjitha këto, duke qenë se do t'i duhet kohë më shumë KQZ-s që të përgatitet, besoj që edhe presidentja do të përpiqet që të shtyjë afat sa më të hershëm të mundshëm, në mënyrë që të mos pritet azëm deri në mes të muajit tetor, vrasit datë kur më së voni presidentja duhet t'i shpallë zgjedhjet. Megjithatë, nëse nga ana e subjekteve politike sot ka qëndrim se zgjedhjet duhet jenë të parakoshme apo duhet që të shpëndohet kuvendi, presidentja mund të pyes për një disponim të tillë në mënyrë që të mos e marrë vendimin për fali, për shkak se në praktikën parlamentare dhe atë zgjedhore nuk ka raste të shpeshta kur pas caktimit të datës së zgjedhjeve të rregullta ka pasur ndryshim të saj respektivisht mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Në rastin e Kosovës, një gjë e tillë pat ndodhur në vitin 2010, kur edhe pse viti 2011 respektivisht muaj i shkurt edhe në atë kohë ishte caktuar si datë për mbajtjen e zgjedhjeve, për shkak të shpërndarjes së kuvendit si rezultat i mocionit të mosbesimit ndaj qeveris, vendi kështë shkuar në zgjedhje të parakoshme, disa muaj më herë.
Zotë Sakolli, a shini se ka interes të partit politike në Kosovë që të ketë zgjedhje të parakoshme?
Unë besoj që është tashmë më së qartë që të gjitha partitë pa përjashtim duan të ketë zgjedhje të parakoshme, por dallimi qëndron tek mënyra se si të arrijmë te ato. Unë besoj që nuk është as edhe për shkak të kushteve atmosferike nuk është në interes që zgjedhjet të lihen për muajin janar apo shkurt, ku temperaturat mund të jenë më të ulta, ditët janë më të shkurtra, prandaj edhe mund të gjendet ndonjë modalitet për të mbajtur zgjedhjet edhe më herët, por që kjo varet kryekëput nga arritja e një dakordimi. E në këtë rast duket e vështirë që të paktën njëra nga subjektet tjera opozitare, në këtë rast ta zëm alianca, të pajtohet me shpërndarjen e kuvendit, duke qenë se qëndrimi i LDK-s tashmë ka qenë tetë i qartë që për ta vetëm dërheqja apo mocioni i për shkarkimin e qeverisë janë opsione reale në këtë drejtë.
Zotë Akullë, një pyetje për fund. Në veri serbët i kanë bojkotuar zgjedhjet që kishim më herët. A mendoni se mund të ketë ndryshuar diçka në qëndrimet e partisë Lista Serbe dhe të bëj thirrje për pjesëmarrjen në zgjedhje?
Unë në fakt jam i bindur që Lista Serbe do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare kurde që mbahen ato.
Zotë Sakolli, falenderojmë shumë për kohën dhe këtë bisedë që bëtë me ne.
Faleminderit për ju shaftën.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Garda Revolucionare e Iranit tha se Ismail Hamenei, lider politik i Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, është vrarë gjatë një sulmi në Teheran, duke fajsuar Izraelin. Garda tha se po hetojnë sulmin që latë e vrarë Hamenein 62 vjeçar, përderisa ai ishte në Teheran për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Iranit. Garda Revolucionare e Republikës Islamike nuk dha detaje se si u krye sulmi. Hamasi, që mbështetet nga Irani, konfirmoi lajmin përmes një postimi në Telegram me 31 korrik, duke thënë se Hamenei u vra në një sulm ajror në rezidencën e tij në Teheran. Qeveria izraelite ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht vrasjen e Hamenei, por në llogarinë e Facebookut të zyrës për media është publikuar fotografia e Hamenei me mbishkrimin i eliminuar. Zyra për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara ka publikuar një raport në të cilin thuhet se palestinezët e paraburgosur që nga sulmi i shtatëtorit janë përballur me privim të gjumit, elektroshok, tortur me ujë dhe tortura të tjera e keqtrajtime. Në përmbledhjen e raportit, që bazohet në intervista me ish të burgosur dhe burime të tjera, dënohet numri i madh i të burgosurve, përfshir burra, gra, fëmijë, gazetar dhe mbrojtës të drejtave të njeriut, dhe thuhet se praktikat e tilla ngrenë shqetësime për ndalime arbitrare. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë bashkë miru dëgjofshim.